Aşgabatdan trolleybus gatnawy taryhy ötdi. Birinji ýanwardan şäheriň köçelerinde trolleybus gatnawy ýatyrly. Bir kil munozal Aşgabatda trolleybus gatnawynyň bir näçe marşruty bardy. Ýöne soňky wagtlar bu görnüşli transportyň Aşgabat şäherine ýeketäk bir marşruty galypdy. Şäheriň trolleybus parky 40-dan öwrek Skoda kysymly trolleybuslardan ibaratdy. Bu trolleybuslar 2000-nji ýylda satnalanypdy. Ähli trolleybuslar diňe bir marşrut boýunça hereket eden soň, gorolarda ýolagçylar trolleybuslara köp garaşyp durmaýardylar. Döwlet idarasynda işleýän 45 ýaşly Aşgabatly Akmuhammed trolleybus gatnawynyň ýatyrylmagynyň Aşgabatly prospektiň ýolagçy gatnawyny ýaramaz täsir etjekdigini aýdyp söýledi. Birlik belgili trolleybus Aşgabatly prospekti boýunça ýolagçy gatnawynyň bökdönsiz gatnaýan esasy transportydy. Aňyr ýerde 5-6 minutdan trolleybus durulga gelýärdi. Olar sagat 20:00-da çelini gatnaýardylar. Şol wagt bu köçe boýunça başga jemgyýetçilik transporty gatnamaýardy diýip Akmuhammed aýtdy. Emma käsaratda elektrik energiýasy üçünçülüğünde ne sağlık durenine köçenin uğruna iyili izinle duran trolleybusları görmek bolyardı. Kar yapıp köçelerin kürçek bulundu hem trolleybusların katlamayan vakti vardı. Sonra trolleybus katlamanın birlik belgili marşrutu boyunca 28 belgili avtobuslar katladılardı. Hususi avtobuslar 32 yaşlı bir adımda trolleybus katlamanın yatırılmağını koldayan dınlaydılar. Trolleybuslar aşağıdan dar köçelerinin hareketini sılsımlaştırıyorlar. Toğ uçmak neticesinde köçenin uğruna duran trolleybuslar varsa bu köçeleri hasta daral diýardy diýip berdim rada aýtdy. Aşgabatyň orta mekdeplerinin birine türkmen diline sapak bilen saparawy bu jemgyýetçilik ulugyny özüniň ýaşly bilen baglaşdyrýar. Studentlik ýyllarym trolleybuslarda geçdi. Öňki Swoboda prospektiniň häzirki Maltymuly şaýolynyň ugrundan trolleybus bilen universitete gatnaýan ýyllarym, teatrlara giden günlerim düýnki ýaly adymda. Ýöne elbetde döwürden galan daýatlar saklap galyp bolmaýar. Tehnika ösdi, şäher özgördi, käbir işleri başgaça etmeli bolýardy. Sapara avurum verdi. Trolleybuslar ayal gıyları sürmeye ruhsat verilen yeketek cemgeçilik transportıdı. Trolleybus sürüyen ayal gıyları azerli. Adını efeyde tutulmağını istemedik trolleybus sürücüsünün aytmağına göre ön trolleybus sürüyen ayal gıyları transport edarasına süpürücü ol işlemeklik teklif edildiler. Ol ayal gıyları avtobus sürmeye ruhsat verilmeyendirin aytti. Yolaşlar için rahat transport seri iştesi hesap bilen trolleybus katlonun yatırılmanın sebepleri vardı. Asla onun yatırılayan da vardı. Mekbuğutta haber verilmedi. Dine 5. yanvarda Türkmenistan gazetinde trolleybus transportunu dolandırıyan trolleybus hocalığı müdürlüğünün yapılayan da sebeple kazıklayan tarafların öz ara kazaklaşık geçirme bardakı kıyısacık bildir çap edildi. Kervar sinçiler bu çeyreğinin aşağıların koşullarının uğrunakı elektrik simlerini yerin aşağından geçirmek boyunca proyektörle bağlanıştırıyorlar. Ve bu işlerin içerisinde trolleybus simlerinin taktan kalmanı zorluk duyulan değildir deyip çaklayarlar. 2010 yılın fevral ayında Fransa'nın Schneider Elektrik Kampanyası ilati 600 milyon deyilip hasaplanan payitat Aşgabatın elektrik infrastrukturasını tealemek vardı Türkmen hükümeti bilen şartnama bağlaşıptı. Bu proyekt 2017 yılı içerisinde tamamlanmalı edildi. Aşgabatta trolleybus katnavı 1964 yılın 19. oktyabrını davaralı yağdaydı açılıptır.